Meno Očeta, in Syna, in Svetega Ducha. Mir z vami. Pre, dragi brate in sestre, slavimo Sveto Moniko, mater Svetega Augustina, enega izmed štirih velikih zahodnih učiteljev, poleg Svetega Ambroža, Svetega Gregorja Velikega in Svetega Hieronima, ki bomo drugo leto praznovali 1600 letnico njegove smrti. Vsi poznamo življenjepis svete Monike, znana je kot velika molivka, kako je svojimi solzami močila tla, piše, kjerkoli je molila. Drugače v raznih himnah, v njena čast in tako se omenja njena razumnost, njena dobrotljivost in pa njena vera, njeno silno zaupanje. Da bo naša daritev Gospodu ugajala, da bodo naše prošnje njemu prijetne, na začetku te svete daritve vsi iskreno odprimo svoje srca Božji milosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospod, usmili se.
Kristus,
usmili se. Gospod, usmili se.
Molimo. Dobri Bog, tolažnik žalostnih, usmilil si se sous in prošen svete Monike za spreobrnitev njenega sina, svetega Augustina. Na priprošnjo obeh naj se kesamo svojih grehov in prejmemo milost Tvojega odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Pavel, Silvan in Timotej, Solunski cerkvi, v Bogu našemu očetu in Gospodu Jezusu Kristusu. Milost vam in mir od Boga očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Hvaliti moramo vedno Boga za vas, bratje, kakor se spodobi, ker vaša vera zelo napreduje in ljubezen vsakega izmed vas do drugih raste. Zato se tudi mi po Božjih cerkvah z vami ponašamo zaradi vaše potrpežljivosti in zvestobe v vsem vašem preganjanju in stiskah, ki jih prenašate, znamenje pravične Božje sodbe, da postanete vredni Božjega kraljestva, ki zanj tudi trpite. Zato tudi vedno molimo za vas, naj vas naš Bog spozna za vredne poklica in z močjo spopolni vsako dobro voljo in vsako delo po veri, da bi se poveličalo ime našega Gospoda Jezusa v vas in vi v njem, po milosti našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa. To je Božja beseda.
Bogu hvala.
Oznanjajte Gospodova čudovita dela.
Oznanjajte Gospodova čudovita dela.
Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu vse dežele, pojte Gospodu, slavite njegovo ime.
Oznanjajte Gospodova čudovita dela.
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje, pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi, o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi.
Oznanjajte Gospodova čudovita dela.
Gospod je velik in strašen, nad vse hvale vreden. Vsi bogovi narodov so prividi, Gospod pa je ustvaril nebesa.
Oznanjajte Gospodova čudovita dela.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus govoril: gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker zapirate nebeško kraljestvo pred ljudmi. Vi namreč ne greste noter, pa tudi tistim, ki bi šli, ne pustite, da bi vstopili. Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker prepotujete morje in celino, da koga spreobrnete k svoji veri, in ko se to zgodi, ga napravite, da je sin pekla, dvakrat bolj ko vi. Gorje vam, slepi vodniki, ki pravite, če kdo priseže pri templju, ni nič, če pa kdo priseže pri tempeljskemu zlatu, je dolžan. Neumneži in slepci, kaj je vendar več, zlato ali tempelj, ki zlato posvečuje? In vi pravite, če kdo priseže pri oltarju, ni nič, če pa kdo priseže pri daru, je na njem, je dolžan. Slepci, kaj je vendar več, dar ali oltar, ki dar posvečuje? Kdor torej priseže pri oltarju, priseže pri njem in pri vsem, kar je na njem. In kdor priseže pri templju, priseže pri njem in pri tistem, ki prebiva v njem. In kdor priseže pri nebu, priseže pri Božjem prestolu in pri tistem, ki sedi na njem. To je Kristusov evangelij.
Predragi brate in sestre, vsem najprej prav lep in prisrčen pozdrav. Pozdravljam najprej tu vse tri brate Mašnike, župnika in vikarja za pastoralo Ervina, njegovega pomočnika Cirila, tajnika Blaža. In pozdravljam so župnijo, vse predstavnike župnije Sveti Marko, ki je včeraj slovesno obhajala 25-letnico ustanovitve. Z mojimi iskrenimi čestitami, za mojo zahvalo za vse, kar lepega in dobrega naredite tu za župnijo, za škofijo, za vesoljno cerkev, in iskreno čestitam in vam želim dosti, dosti Božjega blagoslova v prihodnje. In seveda potem moram pozdraviti en posebej, no co je tu med nami naše bogoslovce, tukaj imamo tri, na tem poletnem srečanju in dva izmed njih sta z naše škofije, eden je iz ljubljanske škofije, imamo pa enega, ki bi lahko bil tukaj tudi še iz naše škofije, pa je na enem romanju zdaj v Rimu, tako da je dobil zamenjavo iz Ljubljane. Smo zadovoljni tako. In torej vsi prisrčno dobrodošli in je ta maša vsako leto z našimi bogoslovci mi je vedno posebej pri srcu, ker je to ena lepa priložnost, da oni sami med sabo se bolj poznajo, povežejo in tako. Potem pa tudi, da se krepijo te vezi med škofijo, med škofom, škofijskim zborom in med njimi. Prebrali smo današnjo Božjo besedo iz Lectio Continua, kakor se bere po vsem svetu, in nam daje lepa izhodišča za naše načrtovanje, za naše vsakdanje delo, naše vsakdanje pridobitve. Smo slišali iz Evangelija trde besede pismoukom in farizejem. Gorje vam, pismouki, farizeji, hinavci. Ker zapirate nebeško kraljestvo pred ljudmi, vi namreč ne greste noter, pa tudi tistim, ki bi šli, ne pustite, da bi vstopili. Trda, zelo trda beseda. Iz Evangelija po Mateju, ki je vzeta iz besedila, ki je daljše in kjer se 7-krat ponovi ta beseda gorje, gorje, gorje. Pismuki in farizeji so nebeško kraljestvo zapirali s kršenjem postave, ki jo je mogoče kršiti zlasti na dva načina. In to velja seveda za vsakega človeka pravzaprav. In mogoče v naših časih, ki so tako bolj demokratični in ko smo vsi bolj nekako na isti ravni, kakor v času, ko je evangelij nastajal, ne, se mi zdi še lažje sprejmemo tudi vsak zase to isto besedo, ki je takrat veljala bolj, bi rekel, tem vodilnim. Nebeško kraljestvo so zapirali s kršenjem postave, na dva načina je to možno. Zaradi upora, upiranja, in pa zaradi napačne razlage. Tudi o farizejih in pismoukih lahko rečemo, da so jo kršili na oba omenjena načina, tako zaradi napačne razlage, kakor tudi zaradi upora. Da so jo kršili zaradi upora, zaradi upornosti, vidimo iz Gospodovega očitka. Vse torej, kar vam porečejo, pismouki in farizeji, storite in ubogajte. Po njih delih pa se ne ravnajte. Govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka neznosna bremena, ter jih nalagajo ljudem na rame, a sami jih še s prstom nočejo premakniti. Gospod jim priznava, da vedo, kaj je prav. Očita pa jim, da tega ne uresničujejo. Slabim zgledom, ki ga dajejo, zapirajo ljudstvo vrata v nebeško kraljestvo. Ta upornost je Luciferjeva lastnost. Lucifer je rekel, ne bom ti služil. In od tukaj naprej izhaja, bi rekel, tukaj eno takšno izhodišče. In seveda nekaj od tega, lejte, vsak človek lahko prizna, da se vzdigne včasih v nas. Drugače so te besede, ne bom ti služil, in vzete iz proroka Jeremija, tam prav iz prvih, drugo poglavje proroka Jeremija, kjer očita svoji zaročenki izvoljenemu ljudstvu, kako je odstopila toliko krat od njega, zlasti skozi, na poti skozi puščavo in govorila, ne bom ti služila. Kršili pa so postava tudi zaradi napačne razlage. Gospod jim namreč očita, lepo zametujete Božjo zapoved, da se držite človeškega izročila. In pravi, to ljudstvo mi časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene. Zaman pa me častijo, ker učijo človeške nauke in zapovedi. In na drugem mestu gorje vam pismuki farizeji, ker čistite čašo in skledo od zunaj, znotraj pa sta polni ropa in nezmirnosti. Slepi farizeji, najprej očisti čašo in skledo od znotraj, da bo čista tudi od zunaj. zaradi napačne razlage, ki jo dajejo, zapirajo ljudstvu vrata v nebeško kraljestvo. Kakor pravi tudi na drugem mestu, če slepi slepega vodi, oba v jamo padeta. Med brezbožnimi ljudmi je običajno več tistih, ki postavo kršijo zaradi upora. Med virnimi ljudmi pa je običajno več tistih, ki postavo kršijo zaradi napačne razlage. Prerok Malahija namreč piše, ustnice duhovnika naj ohranijo spoznanje in iz njegovih ust se pričakuje pouk, ker je poslanec Gospoda nad vojskami. Pouk pa se sveda pričakuje tudi iz ust pismouku in farizeju. Že učitelji stare zveze so poznali pravilo, da je razlaga pomembnejša od postave. Deluje skoraj nekoliko presenetljivo, ampak če malo pomislimo, je res tako. Postava je trdna, stoji 10 zapovedi na tablah in vse, kar je Mojzes napisal, ampak potem od tega, kaj mi iz tega potegnemo, kako mi to razumemo, vsak zase, pa tudi naše razlagalce in tako, je seveda odvisno dosti več kot od tega, kar tam piše za vse večne čase. In zato tudi apostol Peter v svojem drugem pismu piše, to namreč vedite predvsem, da nobena prerokba v pismu ni stvar lastne razlage. Zakaj nikdar ni prišla prerokba po človeški volji, temveč po nagibu svetega duha, so govorili sveti možje Božji. Brezbožni ljudje se običajno opirajo bolj na načelno in naravnost, verni ljudje pa se običajno bolj izmikajo in izogibajo pravilnemu uresničevanju postave. Ponavadi sta namreč v ozadju ali zavist ali lakomnost, nekaj od tega. Kakor v današnjem evangeliju, ker pismovki in farizeji dajejo večjo vrednost zemeljskim prvinam, kakor Božjim zgradbom in opremi, kakor smo slišali, templju, oltarju, nebu, nebu, ki predstavljajo in poosebljajo Gospoda. Ravnajo se po črki in pozabljajo na duha. Precejejo komarje in spuščajo velblode. Ni prave razporeditve med dolžnostmi, katere so pomembnejše, katere so manj pomembne. Dajo desetino od kopra in mete in kumine, pozabljajo na pravičnost in usmiljenje in zvestobo. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Dragi brate in sestre, prosimo Gospoda, da bi znali razločiti, kaj je bolj pomembno, kaj je manj pomembno, da se ne bi obešali na reči, s katerimi samo zakrivamo druge stvari, ki bi so bolj nujne, ki bi morali narediti, pa ne pridemo do tega, kdo ve zakaj. Prosimo, da bi znali biti zvesti v malem in v velikem, kakor pravi prilika o krvičnem oskrbniku. Naj nas pri vsem tem podpira Sveti Duh, naj nas podpira današnja godovnjakinja, sveta Monika, ki je tako preprosto in tako pravilno dojela svoje poslanstvo. Amen. Dragi brate in sestre, Bog ima z vsakim človekom poseben načrt. Kako ga pripraviti na prihod Božjega kraljestva? Prosimo ga.
Pomagaj sveti cerkvi, da bo verojoče vodila k odgovornemu poslušanju Božje besede in sprejemanju notranjih klicev k svetosti. Prosimo, te usliši nas. Podpiraj tebi posvečene, da bodo s prvotno gorečnostjo stopali po poti svobode, se otepali polovičarstva in notranje zoreli. Prosimo, te usliši nas. Stoj ob strani voditeljem našega naroda, da bodo služili ljudem in tako zase naredili nekaj dobrega.
Prosimo, te usliši nas.
Spodbujaj nas, da bomo tujce, ki po sili razmer živijo med nami, sprejemali brez predsodkov in jim po svojih močeh pomagali.
prosimo te, usliši nas.
Odpri rajnim, ki zaradi očiščevanja še niso dosegli nebeške domovine, čim prej nebeška vrata.
Prosimo te, usliši nas.
Zvesti Bog, podpira nas, da bomo znali v skladu s tvojo zamislijo o človeku in človeški družbi neutrudno sodelovati pri sooblikovanju sedanjega in prihodnega življenja po Kristusu, našem Gospodu.
Premi Bog, dari.
Molite, brate in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, na god svete Monike ti prinašamo darove in te prosimo, naj nam podeli odpuščanje in odrešenje po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kiško srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se pravično.
Res je spodobi nepravično. Res je za nas veličavno in primirno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo. Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog, po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji velike dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in vsi svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo.
Svet, svet, svet je ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoja slava. Hozana na višavah, blagosloven, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojim duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Hrivnost vire
tvojo smrt oznanjam, O Gospod, in tvoje stajenje zdravimo, dokler ne prideš slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenje. Darujemo ti kruh življenja in kelih izveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh, Po prijemu Kristusovega telesa i njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in škofom Metodom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših sester Ane i Jugane, ki se ju spominjamo ob osmini pogreba, in pokojnega brata Marka, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanijo v večno življenje.
Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali upani na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Kon posenovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus.
Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodo tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi opuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas v žjavo, temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varvali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je vlast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cirkve. Trdi umirjenje vodih po povdi jedinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Brati in sestre, podajmo si roke, si zaželimo Božjega nebeškega miru.
Agnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Agnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni,
ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Vsemogočni Bog darovanja svetega zakramenta, naj nas na god svete Monike razsvetli in razumname, da bomo vedno hrepneli po tem, kar je tebi všeč in opravljali dobra dela. Po Kristusu, našem Gospodu. Ob koncu pred blagoslovom še lep pozdrav vsem poslušalcem in operaterjem Radio Ognišča. In prisrčna hvala tudi gospodu Ervinu, ki je od svojega bogatstva in od bogatstva te župnije je pripravljen tako lepo ponovno in ponovno, da se to razširi po valovih Radio Ognišča in po vsej naši deželi. Prisrčno se zahvaljujem vsem in želim, da bi tudi ta način oznanjevanja rodil vedno bogatejše in vedno lepše sadove. Naj vas spremlja vedno in povsod Božji blagoslov. Gospod z vami.
In svojim.
Naj bo slavljeno ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je imenu Gospodovem.
Ki ustvaril nebo in zemlje.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Bogu hvala. Da je še